Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
20 osoba poginulo je kada se iznad švicarskih Alpa srušio stari jednomotorni avion kompanije UAR koji prevozi turiste. Lokalni mediji javljaju da je u avionu bilo 17 putnika i 3 člana posade i da niko nije preživio pad. Na području Bihaća dan je žalosti nakon nesreće u hidroelektrani Kostela, u kojoj su smrtno stradala 3 radnika. U hidroelektrani je povrijeđeno još 7 osoba, između ostalih i 4 medicinska tehničara iz službe hitne pomoći, koji su tokom spašavanja unesrećenih udisali štetne pline. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Kninu je počeo centralni skup obilježavanja 23. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U crkvi Svetog Marka u Beogradu u organizaciji udruženja nestalih i poginulih lica Suza služen je pomen povodom obilježavanja 23 godine od stradanja krajiških Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. I u Banja Luci se obilježava 23 godine od stradanja i progona Srba u organizaciji Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas. Bivši logoraši i članovi porodica ubijenih sutra će u organizaciji logoraških udruženja obilježiti 26. godišnjicu zatvaranja jednog od najzloglasnijih logora u Bosni i Hercegovini, Omarska kod Prijedora. U tom logoru bilo je zatvoreno više od 6.000 civila, a njih 800 je na okrutan način ubijeno. Vlada Švajcarske podržat će 2,5 miliona dolara program UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Pravda za svako dijete od 2018. do 2021. godine, saopšteno je iz UNICEF-a. Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Gita Narajan zahvalila je vladi Švicarske na kontinuiranoj podršci i dodala da Pravda za svako dijete treba da poboljša primjenu međunarodnih standarda za djecu u Bosni i Hercegovini kako bi im sistemi pravosuđa, sigurnosti i socijalne zaštite bolje služili i štitili ih. U Bijeljini se održava Savska regata koja je krenula iz Crnjelova prema Rači, a na trasi dugoj 24 km učestvuje oko 200 plovila, saopšteno iz gradske uprave. Manifestacija Zvorničko ljeto nastavlja se također regatom od Malog Zvornika do Šepkane Zrinu u dužini od 20 km. Advokati u Srbiji u ponedjeljak prekidaju jednonedeljni štrajk u koji su stupili zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, saopštile se Advokatske komore Srbije i Beograda. Oni su najavili da će narednih dana biti formirano stalno tijelo za praćenje istraga svih napada na advokate koje će činiti predstavnici advokature, sudstva, tužilaštva, policije i Ministarstva pravde. Vojska Srbije preventivno je podigla borbenu gotovost na cijeloj teritoriji zbog tenzija na Kosovu, pišu Večernje novosti. Novosti dodaju i da su bezbjednosne službe pojačale svoje aktivnosti kako bi se preduprijedili navodni planovi vlasti u Prištini da izazovu nemire, ali i djelovanje pojedinih krugova u Srbiji koji, kako se navodi lažnim vijestima, unose nemir među srpsko stanovništvo sjeverno i južno od Ibra. U Sredozemnom moru od početka vikenda spašeno je skoro 400 migranata koji su pokušali da pređu iz Maroka u Španiju, saopštile su španske spasilačke službe. Prema podacima UNICEF-a, u posljednjih 13 mjeseci u Jemenu je od kolere umrlo 2300 osoba. Pojačan intenzitet saobraćaja trenutno se bilježi na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška, Izačić, Doljani, Gabela Polje, Neum 2, Ivanica, Zubci i Deleuša, kao i u oba smjera na graničnom prijelazu Bosanski Brod. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo uz slabi dnevni razvoj oblaka, saopštili su meteorolozi. Dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni. Sutra sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponegdje u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 17 do 26, a dnevne od 30 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili šta obilježava trenutnu fazu procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Ono što je u ovom trenutku važno reći je da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja je predala zahtjev za članstvo Europske unije, koja nema kandidatski status. Sve druge zemlje imaju i to je zaista i šteta.
Gost emisije je Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Europski sud za ljudska prava je u 10 predmeta od ukupno 11 koji se uglavnom tiču prava na pravično suđenje utvrdio kršenje Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Na izložbi stečaka sa UNESCO-ve liste prikazana je nekropola u okolici Goražda.
Ovdje imamo našu nekropolu koja broji nekih 350 stečaka. Nekropola je udaljena nekih 20 km od Goražda.
Učesnici Una regate o njenom 46. izdanju.
Mi smo bolje proveli nikad u životu na vodi. To je bilo fascinantno.
A sada opširnije o najavljenim temama, ali i o migracijama sa zapadnog Balkana.
Na vratima Europe.
Adnan Čerimagić, analitičar nevladine organizacije Inicijativa za evropsku stabilnost iz Berlina, u ovoj emisiji ocjenjuje sadašnji trenutak procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Prvo podsjeća da Evropska komisija očekuje odgovore iz Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja iz upitnika kako bi ovoj zemlji bio dodijeljen status kandidata naredne godine.
Ono što je u ovom trenutku važno jeste da Europska komisija krene sa pripremanjem mišljenja o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine i da taj dokument koji će biti od više stotina stranica bude objavljen što prije nakon održanih izbora u oktobru. Ono što Europska komisija od Bosne i Hercegovine očekuje sada jeste odgovor na dodatna pitanja, pošto i to je sasvim normalna procedura kroz koju su prošle i druge zemlje zapadnog Balkana. Ono što je bilo dobro jeste da Bosna i Hercegovina pokaže ozbiljnost i u vremenu ljetnih odmora, ali u vremenu pred izbore i da se pošalju odgovori na pitanja, odnosno dodatne informacije koje je Europska komisija tražila. U ovom trenutku, naravno, Europska komisija već je krenula sa pisanjem, odnosno sastavljanjem mišljenja o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine. I ono što se svi nadamo i što svi očekujemo i što bi Bosne i Hercegovine trebalo očekivati je da mišljenje bude objavljeno što prije nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini, tako da bi to sadržaj tog mišljenja koji će reći jako puno o trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini, usklađenosti sa europskim standardima, da to postane dio programa budućih vlada Bosni i Hercegovine koji će se osnovati nakon izbora. Ono što je u ovom trenutku važno reći je da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja je predala zahtjev za članstvo Europske unije, koja nema kandidatski status. Sve druge zemlje imaju i to je zaista i šteta i nepotrebno. Moje očekivanje jeste da Europska komisija u svom mišljenju preporuči kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu i da onda zemlje članice što prije pozitivno odgovore na tu preporuku i da se Bosna i Hercegovina u narednom mandatnom periodu narednih vlada krene pripremati za otvaranje pregovora i da sustigne Albaniju i Makedoniju.
U nekim zvaničnim izvještajima navodi se kako je Bosna i Hercegovina postigla određeni napredak u ispunjavanju preporuka u oblasti ljudskih prava i manjina u skladu sa evropskim standardima. Međutim, odnosi u praksi i na terenu pokazuju sasvim drugačiju sliku. Bosna i Hercegovina je zemlja neuređenog pravnog sistema, puna korupcije, diskriminacije i političke samovolje, kaže izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. S njim je razgovarao Aljoša Ljubojević.
Bosna i Hercegovina je daleko od evropskih standarda u oblasti ljudskih prava. Jedan od najočiglednijih primjera je pravosuđe, kaže izvršni direktor Helsinškog odbora Branko Todorović. On ističe da je predmet Sejdić-Finci i dalje crna mrlja na BiH pravosuđu, te da BiH još nije sprovela 128 prihvaćenih preporuka iz univerzalnog periodičnog pregleda iz 2014. godine.
Evropski sud za ljudska prava je u 10 predmeta od ukupno 11 koji se uglavnom tiču prava na pravično suđenje utvrdio kršenje Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Znači, neriješeni predmet se uglavnom odnosi na povrat stanarskih prava, nestale osobe i diskriminaciju po osnovu etničke pripadnosti. Nije postignut napredak u provedbi presuda suda Bosne i Hercegovine u predmetima Sedić-Finci, Pilavi-Zurnić i trenutno se u 6 predmeta protiv Bosne i Hercegovine primjenjuje postupak pojačanog nadzora.
Todorović kao paradoksalan primjer navodi i to da u Ustavu Republike Srpske još nije ukinuta uredba o smrtnoj kazni, a i pored svih preporuka Unije, diskriminacija na svim nivoima jedan je od većih društvenih problema. Helsinški odbor je organizacija koja se više od 2 decenije bavi pomirenjem, ali BiH ni na ovom planu nije postigla rezultate.
Niti Bosna i Hercegovina i njene institucije, a ni međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini nisu sprovele i osmislile strategiju pomirenja koja bi uključivala naravno elemente tranzicione pravde, koja bi uključivala lustraciju, koja bi uključivala sve one postupke koji su potrebni u postkonfliktnim društvima kako bi došlo do prelaska, dakle, sa jednog sistema haosa, nasilja, rata, zločina, kako bi se izvršila transformacija na demokratsko društvo sa vladavinom prava i zakona. To u Bosni i Hercegovini, nažalost, nije urađeno ili samo djelimično urađeno.
U moru nelogičnosti i neuređenosti, kako ističe Todorović, Bosna i Hercegovina ne može da se pohvali ni nezavisnim medijima. Kaže da su mediji bili slobodniji prije 15 godina nego danas, kada iza javnih emitera stoje političke partije.
To je poražavajuće. Nama bi bilo razumljivo da neki privatni emiteri imaju svoje neke uglove posmatranja političke realnosti u Bosni i Hercegovini, ali kada javni emiteri koji se financira iz novca koji uzima od građana Bosne i Hercegovine, kada se javni emiteri stavi u službu vlasti i vlastodržaca i pojedinaca, onda je to, kako bi rekao, zaista mrak, onda je to nešto što je neprimjereno demokratskim društvima i umjesto da budemo informisani, mi smo zapravo od javnih emitera dezinformisani.
Todorović smatra da su neke zemlje u okruženju poput Hrvatske, Srbije, Slovenije mnogo ozbiljnije shvatile zadatke koje im postavlja Evropska unija i da imaju državne sisteme koji mogu da odgovore ozbiljnim projektima za budućnost. Međutim, BiH, odnosno njeni političari, čak sami pokušavaju da opstruišu evropski put.
Ono što je za nas u Bosni i Hercegovini karakteristično je odsustvo političke i zapravo podrške procesu evropskih integracija. Mislim da politički lideri, anahroni politički lideri, politički lideri koji bi bili možda za neke prošle vijekovi, neka prošla vremena, shvataju da evropske integracije i ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju znači njihov odlazak sa scene, da znači manje korupcije, manje kriminala, manje zloupotrebe vlasti i da oni jednostavno, kako bi rekao, otvoreno opstruišu put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
Lideri Bosne i Hercegovine, ali i građani, moraju da shvate da je članstvo u Evropskoj uniji jedini način da se ova zemlja politički, socijalno i moralno vrati u normalne društvene tokove. Ako ne dođe do promjene u razmišljanju, BiH će ostati, prema Todorovićevim riječima, u blatu Balkana.
Za neke možda moćnije države, možda Evropska unija nije nekada, recimo, najbolje rješenje. Za siromašna društva, za društva koje nemaju izgrađene državnu, kako bi rekao, infrastrukturu, institucije, za društva koja su skoro zadavljena kriminalom i korupcijom i zloupotrebom vlasti, za društva koja su na ivici konflikta, takva društva jedinu zapravo mogućnost imaju u euroatlantskim integracijama. NATO je garancija da u Bosni i Hercegovini u regionu neće biti rat, a Evropska unija je garancija da u Bosni i Hercegovini neće biti pljačke, kriminala, diskriminacije i da neće biti ovakvog raslojavanja kakvog imamo u ovom trenutku, da jednostavno jedni mogu sve, a drugi ne mogu ništa, čak ne ono što im po zakonu pripada.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Vlade država Zapadnog Balkana moraju prekinuti svoju šutnju o iseljavanju i biti spremne sudjelovati u teškoj raspravi o toj temi na temelju pouzdanih podataka, navodi Alida Vračić, izvršna direktorica organizacije Populari iz Sarajeva, autorka analize o problemu sve većeg odlaska ljudi, a posebno stručnjaka iz zemalja Zapadnog Balkana. Zamolili smo je da objasni ono što je u studiji navela kao dvije strane istog problema.
Postoje i dobre i loše strane, znači same mobilnosti. Evropska unija je esencija Evropske unije u tome da ljudi mogu da se kreću slobodno, da mogu da traže nove poslove, da mogu da traže nove prilike. S te strane, naravno, koncept sam po sebi ok. S druge strane, imate jako malo geografsko područje kao što je naše u Zapadnom Balkanu sa zemljama koje ne imaju dovoljan broj visoko, rekla bi, profilnih zanimanja. Znači, imate problem u zdravstvu, imate problem sa inženjerima, imate problem sa ljudima koji imaju vrlo specifične vještine. kojim barataju, koje ne možemo tek tako zamijeniti. I s te strane je ogroman problem zato što ti ljudi upravo odlaze. Oni pronalaze mjesta na drugim, na drugim lokacijama zato što postoji jednostavno potreba za njima. Sve dok na neki način postoji potreba u zapadnoj Europi za takvim profilima, za takvim zanimanjima, neće prestati imigracije. I da je to jedna zabluda koju možda vrijedi podcrtati, da mi nismo ti koji neophodno diktiramo na koji način i kojom frekvencijom ljudi odlaze, nego u principu tržište rade na drugim mjestima. Ako znate samo da recimo Njemačka u ovom trenutku ima više od milijuna otvorenih radnih mjesta, sasvim je jasno i evidentno da će ljudi odlaziti na zemlje kao što je Njemačka.
Ali da Vračić iznosi i neke od najzanimljivijih podataka.
Mediji su bili ti koji su izračunali interesantne stvari. Recimo u Bosni i Hercegovini da imate odliv velikih ljekara koji su već u nekim svojim najproduktivnijim godinama kad mogu da doprinesu najviše. Zatim su izračunali da prosječno, znači koliko treba platiti za obuku jednog ljekara, za njegovo kompletno usavršavanje je otprilike neki 150, recimo, 1000 eura, možemo naravno govoriti više ili manje. I da bi to u principu značilo da gubimo svaki godinu oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju to ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. Ako znamo znači da unaprijed usavršavamo ljude koji će otići, onda imamo veliki problem koji se tiče donošenja politika koje mogu na neki način da promijene stvar. U Srbiji imamo neke podatke, govorimo o sektoru nauke i tehnologije i inovacija, koji je specifičan vrlo sektor zbog toga što ljudi koji rade u tom sektoru su obično mnogo više plaćeni od ostalih. U prosjeku su mnogo više plaćeni i tu se govori o nekim milijardama, čak do 9 milijardi koje se spominju u jednoj studiji, gubitka u principu novca koji smo mogli da dobijemo i generiramo kroz te ljude koji su upravo u tom, znači vrlo mladi ljudi koji mogu da na neki način promaknu kompletno tehnološko polje, a ne možemo ih zadržati u našim zemljama. Tako da, s te strane, problem je jako veliki. S druge strane, mi sami nismo na samom pragu, znači, tehnologija i ponekad je potrebno da odemo, da pronađemo te tehnologije, da dođemo do njih, da ih dokučimo i da ih vratimo na neki način u region kako mogu s njima nešto da napravimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Goraždu je otvorena izložba Stećci svjetska baština koju Ministarstvo civilnih poslova u saradnji sa UNESCO-om organizuje u 18 opština. Posjetioci imaju priliku pogledati fotografije nekropola sa UNESCO-ve liste svjetske baštine i saznati osnovne podatke o njima. Jedna od nekropola Stećaka nalazi se i u blizini Goražda, odakle se javlja Alen Bajramović.
Izložbom u Centru za kulturu u Goraždu Ministarstvo civilnih poslova i UNESCO predstavljaju nekropole iz 20 općina u Bosni i Hercegovini koje su uvrštene na listu svjetske baštine, a pomoć u organizaciji pružio je i Zavičajni muzej iz Goražda. Na panovima sa fotografijama su i podaci o nekropoli Goršić polje kod Goražda, kustos muzeja Admir Džemidžić.
Ovdje imamo našu nekropolu koja broji neki 350 stečaka, mada oficijalni izvori i ne znam literatura starija govori 325, novija istraživanja pokazuju da imamo oko 355 stečaka na nekropoli. Nekropola je udaljena nekih 20 km od Goražda.
Mladalačka radoznalost i zanimljive narodne legende vezane za ovakve lokalitete davno su privukle pažnju dugogodišnjeg prosvjetnog radnika Ali Lapa. I kasnije je kroz posao koji je radio bio uključen u evidentiranje nekropola stečaka na području Goražda.
Mi smo pobrojali za dvije godine sve stečke koje su mogli tako koje su bili vidjeli, zabilježile te legende. I fotograf sam, nažalost, kompletna ta arhiva koja se nalazila u tadašnjoj muzejskoj zbirci u ratu stradala.
Nekropola Goršić polje nikada nije istražena niti naučno obrađena, pa se decenijama uglavnom nagađalo iz generacije na generaciju prenosilo nešto što historija kao nauka ne može potvrditi.
Glavna se legenda je da su tu neke bili krca, su izišli odozgo zato što su kad im je na borcu napajali stoku i mlijeko su žljebujem spustali dolje u selu Zoroviće. Kad jednom zmija sletio 21. vijeku, oni su kao izašli odatle. Naravno, to je legenda, to je samo priča.
Lapo je kao entuzijast radio posao kojeg su trebali raditi istraživači i historičari, ali niko nije siguran zbog čega je nekropola bila zapostavljena i zbog čega je kulturno nasljeđe iz istočne Bosne u stručnoj literaturi veoma skromno zastupljeno. Historičar Eldin Baljević.
Oni su radili Goraždansku regiju, ali uglavnom nisu toliko ulazili u njena područja. Možda je to i razlog zbog nekadašnje namjenske industrije, bivše armije, pa se možda i zbog toga nije vršilo, hajde to ćemo ostaviti nekim drugim ljudima, nek razmišljaju zbog čega.
Baljević je bio osnivač udruženja Kulturna baština Bosansko-Podrinjskog kantona, koje je prošle godine ugašeno, ali je za nekoliko godina postojanja uradilo veoma važan posao na otkrivanju, evidentiranju i promociji kulturnih dobara iz ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nekropola Stećaka Goršić Polje bez angažmana ove grupe mladih ljudi vjerovatno se i ne bi našla na listi svjetske baštine.
Kada sam se upoznao s ovom nekropolom, jer ja nisam znao za nju, pravo da vam kažem, nisam mogao da vjerujem. Prošlo je dosta vremena da bi se moglo reći da se nalazi nešto novo. Jer ipak reći da ste otkrili nešto što postoji već 500-600 godina i više, je samo po sebi stvara određen stepen sumnje. Hajde da se tu radi o 10, 15, 20 stečaka. Mi u početku nismo uspjeli da tačno prebrojimo. Uglavnom smo vidjeli da se radi o minimalno 300 stečaka.
Izgradnjom lokalnog puta jedan dio srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika je uništen, ali je na kraju evidentirano 355 stečaka.
Ona je interesantna prvo u načinu kako su poredani stečci. Iako je prošlo 550 godina, možemo reći kako se zadnji napravio, i da je svo prirodne uslovi koji su ovdje dešavali, rast drveća i to, uticali na njihovo trenutno stanje, i dalje se vidi da su oni rađeni planski. Nalazi se tu svi oblici ležećih stečaka, znači imamo od ploča do sljemenjaka. Ono što ima simbola se moglo uočiti na nekih 20 stečaka, na njih 5-6 se nalaze ti simboli. Važni simboli su ljiljan, kao jedan biljni motiv koji pokazuje jednu vrijednost, aristokratiju, dostojanstvo, visoku kulturu ovog područja. Sljedeći, nimalo manje važan detalj je jelen. Ta jelen otprilike na stercima se prikazuje kao žrtva koja se lovi. Međutim, ovdje on sam, uzdignute glave, koji slobodno trči. Znači, to je, on ima sasvim neku drugu formu u odnosu na neke jelene drugih nekropola širom Bosne.
Odluku o upisu stečaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore na listu svjetske baštine Komitet UNESCO-a donio je u julu 2016. godine. Međutim, radi se o privremenoj listi, a pred bosansko-hercegovačkim institucijama je niz obaveza koje je trebalo ispoštovati. Zaštita i upravljanje nekropolama najvažnija je među njima. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Meni je nekad stid koliko dovoljno ne znam o stečcima. A ja sam bio direktor osnovne škole, ja sam tučalo brzi. Pozitu smo radi, dobili smo neka sredstva od države i mi smo sufinansirali. Onda smo iza toga vršili edukaciju, bili su mnoge škole, osnovne, srednje, studenti i tako dalje. Oko, mislim da je 1200 prošlo tada mladih ljudi i mi smo taj projekat vodili. Sada treći projekat koji provodim ove godine, aplicirao sam 3 km asfalta od škole u Brzače do gore Goršić Polja, tako da će nam taj dio biti lakše mnogo obilasti i hodati i tako dalje.
Izgradnja podzide nije dovoljna da bi se jedini spomenik pod zaštitom UNESCO-a zadržao na listi svjetske baštine. Desetine hiljada turista u svijetu svoje godišnje odmore provodi upravo na lokacijama koje je ova organizacija uvrstila na svoju mapu svjetskih kulturnih dobara. I samo zbog toga bi općine i viši nivoi vlasti nekropolama trebale posvetiti puno više pažnje. Historičar Eldin Baljević kaže da je najprije potrebno izvršiti geofizičko skeniranje terena, potom biološko istraživanje, te izraditi plan sanacije nekropole.
Pošto se radi o stečcima koji su najvećim dijelom utonuli u zemlju, znači neminovno je skidanje zemlje, velikim dijelom, otklanjanje nekropole, tek mi kada skinemo u površinski taj sloj u prosjeku, na nekim stečcima to će možda iznositi do 1 metar dubine, da bi se to skinulo, onda ćemo tek vidjeti šta nas to očekuje ispod. Znači, uklanjanjem to zemlje mi otvaramo stečke. Oni se onda mora, svaki pojedinačno se mora očistiti, konzervirati, zaštititi od utjecaja atmosferskih prilika. To kada se sve uradi, taj lokalitet će biti onda sasvim će drugačije izgledat nego sada. Može se onda u njegovom u blizini odrati određeni prilazni putevi, staze, parkirališta, možda neki objekti, jer je na ovom lokalitetu je jako važno da se urade neki objekti koji bi se zadržali. Da li to bili naučni radnici, novinari, posjetioci?
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Održana je 46. po redu internacionalna UNA regata na kojoj su učestvovali takmičari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Njemačke i drugih evropskih zemalja. Bilo je novih učesnika, a relacija je ostala stara, od Martin Broda do Bosanske Krupe. Zabilježila Dženita Duraković.
Područje Nacionalnog parka Una, koji se prostire dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do riječice Krke na zapadu, predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe. Od svog osnivanja 2009. godine do danas, sa partnerima u kontinuitetu, Nacionalni park radi na razvoju Unske kontinentalne rivijere s ciljem da od izvora Une u Republici Hrvatskoj do njenog ušća u Savu stvori ambijent i podiže ekološku svijest kako bi jačali i stvarali prepoznatljivost destinacije, gdje je Nacionalni park Una perjanica sveukupne ponude ovog dijela zemlje. Da se zacrtano polako i ostvaruje, dokazuje iz godine u godinu sve veći broj turističkih posjeta Nacionalnom parku Una. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka.
Možemo reći da bez obzira i na vremenske prilike i ostale okolnosti koje nisu baš pozitivne za odvijanje turizma u ovoj godini, Nacionalni park Una bilježi veoma dobre rezultate za period od prvih šest mjeseci u odnosu na isti period prošle godine, odnosno prošla godina je bila i rekordna godina, bilježimo porast neki 8% posjeta u području Nacionalnog parka.
Vizija zaštite Une na području proglašenog Nacionalnog parka stvarala se kroz desetljeća kao odgovor lokalnog stanovništva koje je oduvijek bilo svjesno vrijednosti prostora u kojem živi na prijetnje narušavanju njegovih temeljnih prirodnih osobitosti.
Na entitetu prije nekoliko mjeseci proglašen stepen zaštite rijeke Une u cjelokupnom toku od Bosanske otoke pa sve do ušća Une u Savu, i to su sve predispozicije za jedan održivi razvoj, jer osnova za održivi razvoj predstavlja u stvari zaštitu i očuvanje prirodnih resursa, posebno posebnih resursa kao što je rijeka Una, i mi želimo na takav način da razvijamo ovo područje i da stvorimo antistresnu oazu u ovom dijelu Europe.
A upravo u organizaciji Nacionalnog parka Una regati, najznačajnijoj turističko-sportskoj manifestaciji na ovim prostorima, vraćen je stari sjaj. Ovogodišnja 46. bila je najuspješnija do sada, okupila je preko 800 ljubitelja vodenih sportova, adrenalina i nedirnute prirode. Borislav Predojević iz Teslića i Igor Damjanović iz Beograda iz godine u godinu s nestrpljenjem čekaju avanturu na Uni.
Punih 10 godina i svaka godina novo oduševljenje. Prirodne ljepote, Una park kao nešto posebno, pojedine dionice kao Štrbački buk, to je prirodna ljepota koju samo treba vidjeti, ne treba puno pričati.
Mi smo bolje proveli nikad u životu na vodi, to je bilo fascinant.
Vodena karavana koja je krenula iz Martin Broda zaustavila se u Bosanskoj Krupi, gdje je održana i svečanost zatvaranja uz koncert Arija Varešanovića. Armin Halitović, načelnik općine Bosanska Krupa.
Po 46. put u Bosanskoj Krupi, možda i najbolji događaj do sada u posljednjih nekoliko godina, zaista organizatori su se potrudili. Općina Bosanska Krupa je uvijek bila dobra partner, ove godine smo se i mi malo više finansijski izdašniji.
Ari Varešanović, estradni umjetnik.
Jedna impozantna brojka kojom se veliki i možda najveći festival na svijetu mogu dičiti.
A do nove regate pred Nacionalnim parkom još puno posla. Očekuje se rekordan broj posjeta tokom, ali i van sezone. Uz promociju, organizacija i novi sadržaja koji će obogatiti turističku ponudu ovog kraja.
U septembru mjesecu imamo novinu gdje će Nacionalni park Una odlučio je da prvi put organizira i atletsku utrku kroz Nacionalni park Una u dužini nekih 15 km, 23. septembra će ona biti održana. Već imamo dosta prijava, rezervacija iz Bosne i Hercegovine i regiona, i vjerujem da će to u narednom periodu i narednih godina to biti jedna od prepoznatljivih manifestacija, atrakcija kada je u pitanju i Nacionalni park Una, ali i kada je u pitanju ovaj dio Bosne i Hercegovine, odnosno grad Bihać i Unsko-sanski kanton.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.